Mirëditat të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prokuroria kërkon një muaj para burgim për serbin e arrestuar me mbi 12 kg eksploziv. Në Kosovë ka rënje të investimeve të huaja. OKB-ja kërkon nga autoritetet pakistaneze që të mos i ekzekutoj militantët e dënuar. Nisi me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka paraqitur kërkesën për mbajtje në paraburgim të serbit Slobodan Garvić, i cili dyshohet për kryerjen e veprës penale të përgatitjes së veprave terroriste. Garvić është arrestuar të njëjtën në mbrëmje në Prishtinë për shkak se në automjetin e tij janë gjetur 12.2 kg eksploziv. Kryeprokuroria e Prokurorisë Speciale të Kosovës, Sevdije Morina, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se prokuroria e rastit ka paraqitur kërkesën, përmes së cilës ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë që ndaj serbit të dyshuar të caktohet masa e paraburgimit prej një muaji. Kërkesa sipas Morinës është shkruar gjatë ditës së djeshme, ndërsa sot ajo kërkesë është drejtuar gjykatës themelore të Prishtinës, ku edhe ka filluar seanca për caktim ose jo të masës së paraburgimit. Qeveria Ukrainas dhe separatistët prorusë sot pritet që të përfundojnë me shkëmbimin e personave të burgosur. Agjencia Ukrainase e lajmeve Unian ka njoftuar se 150 ushtarë ukrainase ishte paraparë që të dorëzohen nga ana e separatistëve, deri më tani janë dorëzuar 146 prej tyre. 4 të tjerë sipas kësaj agjencie do të dorëzohen të shtunën. Si president dhe qytetari i thjesht, zemrën e kam të gëzuar që ju do të jeni së bashku me familjet tuaja me rastin e festës së vitit të ri, u ka thënë ushtarëve të këmbyer presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko në një bazë ushtarake. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ju ka bërthiri autoriteteve pakistaneze që të ndalojnë me ekzekutimet e militantëve të burgosur dhe të kthejnë ndalesën për dënimin me vdekje. Zëdhën si OKB Stefan Dujarić ka thënë se Bane ka telefonuar kryeministrin pakistanez Nawaz Sharif, tek i cili ka bërë apel për dhënien fund të ekzekutimeve në Pakistan. Pakistani ka ekzekutuar 6 burgosur që nga njoftimi i disa ditëve më parë se është rikthyer dënimi me vdekje. Vendimi për rikthimin e dënimit me vdekje është marrë pas sulmit të talebanëve në një shkollë në Peshawar, ku kanë mbetur të vdekur 151 persona në mesin e të cilëve 142 fëmijë, dha bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkësia e komunave serbe në Kosovë me siguri do të ketë kompetenca ekzekutive, thot ministri për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović, njëherësh lider i listës serbe. Më tutje në një intervistë për programin ton sa i përket formimit të forcave të armatosura të Kosovës, ai thot se ka argumente me të cilat ndoshta do të bindet, do të përpiqet ta pengoj këtë ide. Për këto dhe çështje të tjera aktuale me Aleksandar Jablanović ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Jablanović, lista serbe tashmë është pjesë e qeverisë dhe e kuvendit të Kosovës. Cili do të jetë roli juaj në institucionet e larta?
Roli ynë para se gjithash do të jetë që të luftojmë për të drejtat e serbëve në mënyrën më të mirë dhe kualitative, por gjithashtu të luftojmë edhe për të drejtat e të gjithë qytetarëve në atë mas me të cilën lista serbe mund të kontribuojë. Ne do të provojmë që në punën e ardhshme, përmes kuvendit dhe në qeveritë të Kosovës, të tregojmë se jemi partner serioz dhe i besueshëm dhe partner në të cilin mund të llogaritet në periudhën e ardhshme, për arsyeën e thjeshtë sepse ne vendin tonë shohim në Kosovë. Ne vendin tonë shohim në atë mënyrë që të ardhmen në Kosovë dëshirojmë dhe mund ta ndërtojmë vetëm të bashkuar dhe unik me të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë këtu, me shqiptarët, me romët, me bosnjakët dhe me turqit, si dhe me të gjithë ata që kanë ide të shëndosha dhe moderne dhe që kanë për qëllim dhe për detyrë që disa gjëra të zeza nga e kaluara jon të harrohen dhe të mos përsëriten kurrë. Së bashku të gjithë, përmes zbatimit të disa ideve dhe standardeve të reja, të fillojmë që këtë shoqëri ta sjellim në një nivel më të mirë të jetesës.
Zoti Jablanović, ju jeni ministër për komunitete dhe kthim dhe keni thënë se do të punoni për kthimin e personave të zhvendosur. Në çfarë mase mund të jetë reale ai kthim të cilin e synoni?
Pa ja sam izabran za ministra za zajednici i povratak.
Un jam i zgjedhur për ministër të bashkësive dhe kthimit, dhe shumë njerëz në këtë ministri e shohin si shenjë barazimi me serbët që janë të zhvendosur nga Kosova, por edhe me ata që jetojnë këtu. Por megjithatë, kjo ministri është më shumë se aq. Kjo ministri është ngarkuar për të gjitha bashkësitë, përveç bashkësisë shqiptare, e cila jeton në Kosovë, por edhe për shqiptarët që jetojnë në komunat ku ata janë pakic. Secili do të jetë suksesi im në punë në këtë ministri, do të varet nga shumë faktorë, por dy faktorë janë vendimtar. I pari ka të bëjë me sigurinë. Do të thotë, në mjediset ku ne do ta mundësojmë kthimin, a do të kenë të kthyerit lirinë e lëvizjes dhe sigurinë elementare, në mënyrë që të mundet të zhvillohen në atë hapësirë. Parakushti i dytë i rëndësishëm është se a do të ketë mjete ekonomike në buxhetin e kësaj ministrie për vitin 2015, në mënyrë që procesin e kthimit dhe procesin e përmirësimit të jetës në bashkësitë jo shumicë në Kosovë ta ndihmojmë. Në këtë moment buxheti nuk është i kënaqshëm. Ne kemi bisedime mjaft serioze dhe garanci nga niveli më i lartë se lidhur me buxhetin dhe mjetet që gjenden në të, situata do të ndryshojë në mënyrë drastike deri ditën e hënë, kur pritet edhe votimi për buxhetin. Mbetet të shohim se sa do të ketë mbështetje çështja e kthimit nga ana e kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës. Treguesi më i mirë për këtë do të jetë nëse ata do të japin garanci për siguri, për të cilat janë obliguar me marrëveshjen për koalicion, dhe nëse do të ndajnë mjete financiare do me thënëse që kthimi të mundësohet.
Dhe në fund, a do të votoj lista serbe për formimin e forcës armatosur të Kosovës dhe a ekziston do një kusht për këtë?
Për formimin e forcës armatosur të Kosovës, ende në asnjë rast nuk kemi pasur bisedime me kryeministrin dhe me ministrat në qeveri. Në atë moment që kjo temë vjen në rendite, pres që për këtë temë të bisedojmë si njerëz serioz dhe jashtë medjave. Të shohim se çfarë përmban projekt ligje për formimin e forcës armatosur, cili është qëllimi përfundimtar i tyre. Për çfarë arsye po formohet ajo forcë armatosur? Çfarë vlerësimi është bërë për sigurinë tonë këtu në Kosovë dhe në kuadër të këtij vlerësimi a kërkohet formimi i forcave të armatosura? Ne do të kemi argumentet me të cilat ndoshta do të përpiqemi ta pengojmë atë ide.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se shkak i rënjes së investimeve të jashtme në Kosovë gjatë vitit 2014 janë kriza politike gjashtëmujore dhe ambient jo i favorshëm biznesor. Sipas të dhënave zyrtare, bilanci i investimeve të jashtme në periudhën janar-qershor të këtij viti është zvogëluar në krahasim me vitin 2013. Kronik e Nadije Ahmetit.
Investimet e huaja direkte në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar si një ndër faktorët kryesor të cilat paraqesin një potencial zhvillimor për një vend, por viteve të fundit në Kosovë trendi i investimeve të huaja është në rënje. Edhe gjatë këtij viti, konkretisht në periudhën e parë 6 mujore, investimet ndërkombëtare në Kosovë kanë shënuar rënje. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, të quajtur raporti stabilitetit financiar, në periudhën janar-qershor bilanci investimeve është zvogëluar në 37.5 milion euro, nga 140 milion euro në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po si pas këti raportin e përgjësi, përkeqësimi investimeve vlerësot të jetë pasoj e rënjës e konsiderueshme të investimeve publike, të shkaktuara nga vonesat në konsolidimin e institucionëve në vend, përderisa investimet private pritet të shënojnë në rritje. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq konsiderojnë se Kosova ende nuk ka arritur që të bindë investitorët që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Madje sipas tyre edhe ngërçi politik që ka zgjatur 6 muaj ka ndikuar që investitorët të hezitojnë gjatë kësaj periudhe të investojnë në Kosovë. Profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa Lir thotë se në fillim të vitit Kosova ka dështuar në privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës dhe vonesat në realizimin e projektit të ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Dhe në pjesën e dytë të këtij viti ne kishim një krizë institucionale dhe politike, e cila ishte një sinjal shumë dekurajues për investitorët e jashtëm, të cilët edhe ashtu kanë qenë mjaft hezitues në raport me Kosovën në vitet e fundit.
Përveç krizës politike, edhe paqëndrueshmëria e institucioneve si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal kanë ndikuar në rënien e investimeve të jashtme, thot profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik në Universitetin Publik të Prishtinës, Berim Ramosaj. Ai thot se faktori njerëj nuk ka arritur që të promovojë potencialin ekzistues që ka Kosova karshi investitorëve ndërkombëtar.
Sepse çdo investitor që dëshiron të plason kapitalin në Kosovë, ai niset me një qëllim themelor, fizikën. Nuk vjen këtu me investim dikush pse është Kosova kjo, ose ndaj ne duhet të ju krijojmë mundësi të tillë të cilë cilët nuk i kanë në vendet e tjera. Para.
Edhe Naim Gashi konsideron se autoritetet kompetente duhet që të krijojnë një ambient të favorshëm për investitorët ndërkombëtar.
Duke filluar nga rendet dhe ligje, eliminimi i byrokracisë, luftimi korrupsionit dhe heqja e kushtëzimeve nëpërmes licencave të ndryshme që nga niveli lokal që nga niveli qendror për investitorët potencial.
Tha Gashi duke shtuar se ekonomia e Kosovës në aspektin e investimeve të huaja mund të jetë më konsoliduar vetëm në gjysmën e dytë të vitit të 2015. Ndryshe viteve të fundit Kosova nuk qëndron mirë sa i përket investimeve të huaja direkte, që nga viti 2008 këto investime kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Ndërka që vitin e kaluar, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja kanë qenë 258.9 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i dhuruesve vullnetar të gjakut në Kosovë po rritet, kështu që tash ata i përmbushin 80% të nevojave, ndërsa 20% plotësohen nga familjarët. Sipas zyrtarëve, ky është rezultati i bashkëpunimit të mirë të njësisë së transfuzionit me organizata dhe qytetarë që nuk hezitojnë të japin gjak për të shpëtuar jetët e atyre që janë në rrezik. Raporti Ariana Kasapollit.
Me shumë doza gjaku që kërkohen gjatë ditës, gjaku është bërë një nga nevojat kryesore të pacientëve kosovar. Por Hysen Sadriu, drejtori qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo vit shënohet rritje e dhuruesve të gjakut. Vullnetarët e gjakut flasin vetë për rëndësinë e saj se çka do të thotë të jesh dhurues vullnetar. Mentor Bekteshi flet për këtë çështje.
Çdo pikë gjaku shpëton një jetë. Në raste të jashtëzakonshme andaj, i kisha ftuar edhe gjithë qytetarët e Prishtinës të Kosovës që sa më shumë njërë që të qenda tona mjekësore, qofshin ato të klinikës universitare apo dhe të rajonale dhe të gjitha shtu së bashku, mos të kenë munges këtë lengë të qmushën për shpëtimin e jetës. Dhe atë për faktin që do shtonë mund jëmë njëni prej pacientëve potencial për më dhonë dikur gjak, për të shpetu.
E drejtori transfuzionit të gjakut Hysen Sadriu ka bërë të ditur se synimi i tyre është që përmes gjakut të siguruar nga vullnetarët, asnjë familjar të mos ketë nevojë të dhurojë gjak në rast nevoje.
Bashkunoj me gjitha organizatat, qeveritare dhe jo qeveritare, kemi një rrim shumë të madh bashkësitë fetare. Pastaj kemi edhe organizata tjera që vetvete na afrojnë për më organizue. Në përgjithësi numri i dhuruesve vullnetar ka arritur shifrën afër 80%. Raporti vullnetar me familjarë, do të thotë 80% vullnetar, ndërsa 20% janë familjarë.
Sipas zotit Sadriu, tash dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Ai shton se në vitin 2015 target grupa e dhuruesve vullnetar do të jenë studentët. Ndërkaq zëdhënësi i qendrës klinike universitare të Kosovës thotë se kanë raporte korrekte me qendrën e transfuzionit të gjakut, duke shtuar se çdo herë janë përmbushur kërkesat e pacientëve emergjent. Shpend Fazliu ja policë të tjera.
Qendra klinike universitare Kosovës, përkatësisht klinikat e shëfokës, përfshi edhe shërbimin emergjent, kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë bashkëpunim të mirë me qendrën kombëtare transfuzionit gjakut. Çdo herë kur është kërkuar nga klinika që të reagon qendra kombëtare transfuzionit gjakut dhe që del në ndihmë pacientëve, atëherë është reaguar pozitivisht nga qendra kombëtare transfuzionit gjakut. Normalisht po flasim për raste emergjente kur kërkohet, nga se për raste elektive gjithsesi, kur pacientët kanë nevojë për të marrë gjak, atëherë duhet që dikush nga familjarët e tyre të shkojë duaj gjak.
Sidoqoftë, Mazlum Belegu ka qenë për 28 vjet drejtori i qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, derisa ka thënë se populata është vendisuar shumë në dhurimin vullnetar tash krahasuar me vitet paraprake. Ai ka shtuar se do të ishte sukses i madh atëherë kur në Kosovë pacientët nuk do t'i ftonin familjarët e tyre të dhurojnë gjak kur dikush ka nevojë, por do ta sigurojnë atë përmes vullnetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prokuroria kërkon një muaj para burgim për serbin e arrestuar me mbi 12 kg eksploziv. Në Kosovë ka rënje të investimeve të huaja. OKB-ja kërkon nga autoritetet pakistaneze që të mos i ekzekutoj militantët e dënuar. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.